Сёння вечарам папа Францішак узначаліў святую імшу вечары пана ў рымскай калоніі для непаўналетніх Казаль-дель-Мармо. Па дарозе да гэтай установы пантыфіка віталі сотні вернікаў. У самой літургіі прынялі ўдзел каля 50 зняволеных і каля 100 супрацоўнікаў і гасцей установы. 12 хлопцам розных нацыянальнасцяў і веравызнанняў папа абмыў ногі. Літургія прайшла ў вельмі сціплай і простай форме, як гэтага пажадаў сам пантыфік. Падчас яе гучалі спевы пад гітару ў выкананні групы вернікаў з руха «Нова ў святым духу», якія звычайна дапамагаюць у арганізацыі нядзельнай святой імшы ў калоніі. У сваёй гамілії папа нагадаў пра прыклад Хрыста, які напярэдадні сваёй мукі абмыў ногі вучням і заклікаў іх паўтараць гэты жэст. «Гэта не значыць, што мы кожны дзень павінны мыць ногі іншым», – сказаў папа, і патлумачыў, што ўчынак пана азначае, што вернікі павінны служыць і дапамагаць адно аднаму. «Езус прыйшоў менавіта для гэтага, каб служыць і дапамагаць нам», – сказаў папа. Пасля святой імшы маладыя жыхары калоніі падаравалі святому айцу драўляны крыж і кленчнік, зроблены ў майстэрні установы. Папа ў сваю чаргу падараваў зняволеным пасхальныя падарункі – яйкі і кулічы.